Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita mula sa Perth, West Australia?
Unang-una dyan, ang budget ng gobyerno. Inaasahang mananatili sa pagkakautang ang estado hanggang sa katapusan ng dekadang ito. Ngayon, nasa 33 bilyong dolyar ang utang. At sa taong 2020, ito ay malamang na nasa 43 bilyong dolyar dahil lalo na nga ngayon na nanghihiram pa kami para makabayad lang ng mga bayarin. Ngayon, sinabi ni Tresorero Ben Wyatt at ni Premier Mark Magawan na ang ipinangako nila noong eleksyon na mababalik ang estado sa surplus sa taong 2020 sa pamamagitan ng pagtitipid ay malamang na hindi na mangyari. Hindi na rin nila masiguro na walang pagtaas ng mga buwis. Depende raw sa mga mangyayari ang gagawin ng gobyerno. Nitong Hulyo, sinabi ng tataas ng may 440 dolyar ang mga bayarin ng bawat pamilya at ito ay patuloy na tataas sa mga darating pang taon. Ang bayarin sa kuryente at tubig ay tataas din. Tinatayaring ang antas ng walang trabaho ay magiging 6% at 3,000 empleyado ng gobyerno ang matatanggal sa trabaho ngayong taong ito. So maaari mong itanong, Louie, ano ba ang mga halimbawa ng pagkakagastusan ng gobyerno?
Mm.
Well, una dyan, 1.34 na bilyong dolyar ang nakalaan para sa pampublikong transportasyon. 2.7 bilyong dolyar naman ang nakalaan sa mga kalye kasama ang Armadale Road at ang mga pagpapalawak ng mga freeway. Mananatili pa rin ang 10,000 dolyar na tulong sa mga bibili ng bahay sa unang pagkakataon.
Maganda yon.
Oo, yan ang inihintay ng mga tao.
Mm-hmm.
May halos kalahating bilyong dolyar sa pagpapatayo ng 11 paaralan at pagpapabuti ng 28 iba naman. 119 milyong dolyar din ang nakalaan sa mga dagdag na guro. At may 8.9 bilyong dolyar ang gagastusin sa mga pangkalusugang serbisyo ngayong taon. At kung sa kita naman, inaasahang makakakalap ang gobyerno ng 78 milyong dolyar sa mga sobrang mabilis magmaneho at yung mga patuloy na nagmamaneho kahit na pula na ang ilaw ng stoplight. Kumbaga yung mga nag-i-speeding at saka yung nag-red light driving. Ito ay halos 20% dagdag kumpara noong nakaraang taon. Pero dadagdagan din naman daw ang budget para sa edukasyon tungkol sa kaligtasan sa pagmamaneho.
Okay, baka colorblind lang yung mga driver.
Siguro.
Meron pa lang estudyanteng babae na nalo sa kung anong isusuot.
Oo, mula ngayon dahil doon ang mga babaeng mag-aaral ng mga pampublikong paaralan dito sa estado ay maaari nang mamili kung gusto nilang magsuot ng palda, shorts o pantalon pagpasok sa eskwela. Sumulat ang bata kay Ministro ng Edukasyon na si Sue Ellery tungkol sa isyong ito. Sinabi niya na higit na mas komportable ang magsuot ng shorts para sa kanya dahil mahilig siyang maglaro ng football, netball at iba pang laro kahit na sa mga araw na wala silang PE. Hindi rin dapat maging hadlang ang uniforme ng mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa ng Direktor ng Chief Executive Women WA, dapat daw natanggalin na ang mga uniforming bestida at palda at gawing pareho ang uniforme ng mga babae at lalaki. Sa ngayon, ang mga pampribadong paaralan ay hindi sakop ng patakarang ito.
O, dumadami pala ang mataba dyan sa inyong estado.
Oo, ayon sa isang ulat, noong nakaraang taong 2016, 28% ng taong 16 na taong gulang ay napakataba o obese. Sa mga lalaki, ito ay mas mataas pa sa halos 30%. Ito ay ayon sa 6,000 tao. Noong taong 2002, ang bilang ay 21% lang. Sa mga batang 5 hanggang 15 taong gulang naman, isa sa bawat 20 ay obese, habang 25% ay sobra sa timbang o overweight. Lumalabas din na 39% ay kulang sa ehersisyo. Ito ang pinakamababa mula noong taong 2006 nang simula ng pangongolekta ng impormasyon. Isa pa, 15% ng mga bata ang hindi kumakain ng sapat na gulay. Sa kabilang banda, bumaba ang bilang ng mga naninigarilyo at sobrang pag-inom.
Oh, meron palang namatay na bata dahil sa pag-inom?
Oo, kaya iminungkahi ni Deputy State Coroner Evelyn Vicker na ituro sa mga estudyante ng mataas na paaralan ang pampisikal na epekto ng pag-inom ng alkohol sa katawan at utak ng tao. Ito nga ay matapos ang pagkamatay ng isang 18 taong gulang na babae na uminom ng 18 inuming may alkohol sa kanyang kaarawan. Dapat daw na malaman ng mga kabataan na napakadelikado ang paglalaro at pag-inom ng may mataas na level ng alkohol gaya ng mga spirit, lalo na sa mga kabataan. Ang pagbabawal daw sa alkohol ay baliwala kung hindi alam ng mga tao ang mga epekto nito, gaya ng pagkasira sa utak dahil sa pagkalasing at sa ilang pagkakataon, kamatayan. Dahil sa lasa ng alkohol, ang iba ay kinakailangang dalhin sa ospital, bigyan ng CPR hanggang kinakailangan at huwag ipagwalang bahala.
O, meron pala kayong gagawing gamot para sa methamphetamine?
Oo, dito sa Perth, susubukan ng paggamot sa addiction ng ipinagbabawal na gamot na iyan o yung meth. Ito ay sa pamamagitan ng pag-inom ng baclofen na unang lumabas noong dekada 70 para pampakalma ng mga kalamnan. Ang gamot ay napag-alamang nagpapabawas ng labis na pagkagusto ng pag-inom ng alkohol at pag-take ng cocaine. Depende raw sa dosis ng kailangan ng tao, ang iba ay umabot lang ng 1 linggo bago matigil sa masamang bisyo. Ngayon ay susubukan naman laban sa meth. Depende rin daw kung matagal nang gumagamit ang isang tao ang pagiging epektibo nito. Sa Nobyembre, sisimulan ang pagsubok sa 18 pasyente kasama mga doktor at tagapagsiyasat mula sa iba't ibang paggamutan dito sa Perth. Kung matagumpay, murang-mura ang paggamot dahil ang tableta ay $1 lang sa isang araw. Ang gamot ay mabibili lang kung may reseta ng doktor at dapat na inumin ng may gabay ng doktor dahil sa maaring maging komplikasyon nito kung mali ang paggamit nito.
O, umaatake rin pala ang magpay dyan katulad dito?
Oo, isang batang lalaking may 1 taong gulang lang ang inatake ng ibong magpay malapit sa Whiteman Park nitong nakarang Lunes. Napakabilis ng pangyayari kung saan lumipad ang ibon malapit sa ulo, partikular sa mukha at mata ng bata. Napasigaw ang bata at nagsimulang umiyak. Nang tingnan nila ang kaliwang mata ng bata, may pulang butas ang talukap ng mata nito. Madali nilang dinala sa ospital ng mga bata para maoperahan. Nagkaroon ng sugat ang kanyang cornea, bahagi ng kanyang iris ay napunit at pinasok ang lente ng kanyang mga mata na kinailangang alisin. Malalaman kung magbabalik ng buo ang kanyang paningin sa loob ng ilang araw. Isang batang lalaki rin ang inatake rin ng ibon sa parehong lugar. Nagkaroon ng gasgas ang puting bahagi ng mga mata nito, ngunit hindi inoperahan. Ang mga ibong ito ay agresibo sa panahong ito dahil ngayon ay panahon ng pag-aanak.
Kawawa naman yung bata, ano? O, meron pang dagdag na balita?
Panghuli natin, formal nang inanunsyo ni Premier Mark Magawan at ang ministro ng Kapaligiran na si Stephen Dawson na ipagbabawal na ang paggamit ng plastic bag sa buong estado. Magkakaroon na rin ng mga lalagyan ng mga basyo ng inumin na plastic simula sa ika-isa ng Hulyo taong 2018, kung saan may makukuhang pera sa bawat boteng ibabalik. May isang dekada na itong pinagpaplanuhan at ang ibang mga estado ay ginagawa na ito. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa press. Maraming salamat, Louie, at maganda umaga po sa lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Shelo Franklin, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Western Australia.